Кыргызстанда кечки саат 6. Сиз Азаттык радиосун угуп баштадыңыз. Азаттык радиосу 12 май бейшемби күнкү берүүлөрүн сунуштайт. Алдыдагы жарым сааттын мазмуну: допинг чыры Кыргызстанга да жетти. Бразилия олимпиадасына лицензия алган балбан Жанарбек Кенжеев тыюу салынгандарын айнаны мелдештен четтетилди.
Мелдонинди каалалуу мелекте биздикилер чогуу колдончусу да, бүт дүйнөсү колдончубуз да, тренерлери дагы, балдары дагы күнөө жок да.
Америка Кошмо Штаттары Европада ракетадан коргонуу боюнча кургакта курулган алгачкы ишке киришти. Орусия буга каршы. Абактан бошогон Бишкектин экс-мери Нариман Тулеев өзүн ак экендигин далилдөө үчүн эл аралык сотторго чейин кайрылаарын билдирүүдө.
Нарымбаев мен СИЗОдо отурганда, Нарымбаев мен больницада жатканда, 2 жумада, 3 жумада келип тур. Жерге эле мага келген жок. Ошол эле Ташиев, ошол эле Садыр Жапаров, ошол эле Келдибеков баарыбызга келчи.
Саламатсызбы? Бүгүнкү берүүлөрдү Прагадагы студиядан мен Санжар Эралиев алып барам. Обол акыркы кабарларды Али Токтокуновтон угабыз.
Рахмат. Жогорку кеңеш коммерциялык эмес уюмдар жөнүндөгү мыйзам долбоорун кабыл алган жок. Ага жыйындагы 111 депутаттын 65 каршы добуш беришти. Мыйзам долбоорду талкуулоо учурунда көпчүлүк депутаттар бул коммерциялык уюмдарды чектөөгө алып келерин жана өлкөнүн демократиялык имиджине шек келтирерин айтышкан эле. Депутат Аида Салянова мындай деди.
Кенеде эле 1-2 статьядан турган мыйзам долбоорунда андай тактык жок. Экинчиден, аша чаап кетпөө коркунучу болбогондо мындай коркунучту бул мыйзам долбоору жаратат. Ошондой көзөмөл жалпы өлкөнүн демократиялык курсуна каршы келбесе. Мен ойлойм, мына ушул 3 принципке бул мыйзам долбоору каршы.
Деди депутат Аида Салянова. Буга чейин долбоорду депутаттар 2 окууда жактырганы менен 3-үнчү окууда колдошкон жок. Жарандык коом жана эл аралык уюмдар бул мыйзамды кабыл албоого чакырып, бийликтерге бир нече жолу кайрылган. Мыйзам долбоорун талкуулоо учурунда агент сөз алынып салынган, анын акыркы редакциясында коммерциялык эмес уюмдун финансылык чарбалык иши жөнүндөгү жылдык отчетун ачык жарыялоону милдеттендирүү каралган. Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынан маалымдашкандай, Ысык Атар районунун Киркшолк айылында өлтүрүлгөн 3 аялдын өлүмүнө шектелип 6 киши кармалды. Алардын баары Ысык Атанын тургундары. Алдын ала маалымат боюнча кылмышкерлер бул ишке тоноо максатында барышкан. 24 март күнү Киркшолк айылынын 3 тургунунун сөөгү табылган болчу. АКШ эгер европалык банктар Иран менен кызматташкысы келсе тоскоолдук болбойт. Бул тууралуу Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Джон Керри бүгүн Лондондо банк жетекчилери менен жолугушуу учурунда билдирди. Расмий телеграм менен өзөктүк программа боюнча мунасага жетишилгенден кийин Ирандан АКШ, Бириккен Улуттар Уюму жана Евробиримдиктин санкциялары алынган. Бирок АКШнын айрым санкциялары калып калган болчу. Ошол эле учурда Ирандан АКШнын Керри Иран революциялык гвардиясы менен байланыштуу юридикалык жана жеке тараптар менен кызматташуудан качууга чакырды. Москвада иштеп жүргөн кыргызстандык Мелис Мамаджановдун Азаттыкка билдиришинче, мигранттар жашаган үйлөргө түн ичинде же таң атаарда полиция келип, аларды кармап кетүүдө. Мамаджанов мындай дейт.
Бүгүн эртең менен квартирадагы келип кармап кетишти. Себеби биздин регистрациябыз ошол үйгө регистрация болгон эмес. Москвада кыргыздар ошол жашап аткан үйдө эч качан регистрация болбойт да. Демек ошол регистрация болбогон негизинде азыр бул жерде көпчүлүк кыргыздарга депорт басылат. Азыр уже 10 кыргызга депорт басылган да.
Деди Маматжанов. Орусиядагы кыргыз элчилигинин юристи Мырзапаяз Карагуловдун маалымдашынча, кыргызстандык мигранттар өз укуктарын билбегендиктин курмандыгы болууда. Ал мигрант жашаган үйүнө каттоо отура албаса, жок дегенде иштеген жерине катталышы керектигин билдирди.
Ошол юридический адрес фирмага туруп алса, анда соттон утуп берет, соттор отменяет. Трудовой договор, уведомление ФМСка кетиш керек. Ошол работодатель бериш керек. Бул жака келгенде хотя бы основное положение Российской Федерации биздин жарандар аткарыш керек.
Деди элчиликтин юристи Мырзапаяз Карагулов. 7 майда абактан чыккан Бишкектин мурдагы мэри Нариман Тулеев бүгүн маалымат жыйынын өткөрүп, мамлекетке 61 миллион сом төлөгөнүн, бирок актыгын далилдөө үчүн соттошууну улантаарын айтты. Ошондой эле президенттик аппараттын мурдагы жетекчиси, азыр абактагы Данияр Нарымбаев ал жаткан абакка 2-3 жумада бир келип турганын, андан акча талап кылганын дагы айтты. Мындан тышкары Түлеев абактагылар үчүн бир топ ыңгайлуулуктарды түзүп бергенин, оппозицияга кошулбай турганын дагы билдирди. Бул боюнча толугураак бир аздан кийин кенен баяндайбыз. Балыкчы корумду жолунун курулушу боюнча маселе каралып жатканда парламентке мурдагы өкмөт башчы Темир Сариев да келди. Ал тендер маселесинде ар намысы таза экенин дагы белгиледи. Балыкчы корумду жолунун курулушуна тендер боюнча 9 миллиард сомдон ашуун акча каралган. Анын 6.8 миллиард сомго түшүрүп, 2.5 миллиард сомду үнөмдөп калдык. Кандайча зыян келтирилет деп суроо коёт Сариев. Бүгүн балыкчы Тамчы Чолпон ата корумду жолдонгону текшерүү боюнча депутаттык комиссиянын корутундусу каралууда. Аталган комиссиянын корутундусу буга чейин парламент жыйынында да каралган болчу. Мына ушул жолду куруудагы мыйзам бузуулар бардыгы аныкталды делгенден кийин өкмөт башчы Сариев өз арызы менен кызматынан кеткен. Тажикстанда кара нөшөрдүн айынан жүздөгөн үйлөрдү суу каптап, жүздөгөн адамдар эвакуацияланды. Жер көчкүлөр жүрүүдө. Бейшембиге болгон түнү баш калаа Душанбенин айланасындагы миң чамалуу турак жайды суу каптаганын өзгөчө кырдаалдар комитетинин маалымат катчысы Ориф Назимов кабарлады. Ал үйлөрдүн тургундары коопсуз аймактарга көчүрүлгөнүн да белгиледи. Өлкөнүн башка райондорунда да сел жана жер көчкү жүрүүдө. Аз күн мурда жер көчкү басып, 3 адам наут болгону да кабарланган. Санжар.
Рахмат, жаңылыктарды Али Токтокунов айтып берди. Кабарлардын толук топтому Азаттык Чекит KG сайтында, кол телефондогу дарегибиз Азаттык Чекит Моби, орусча сайтыбыз Росчекит Азаттык Чекит KG. Эми аба ырайын угуңуз. Эртең 13 майда кээбир райондордо жаан жаап күн күркүрөйт, бийик тоолуу жайларга кар түшөт. Жолдор тоңголок, тайгак болушу мүмкүн. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 9 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чүйөрөнүндө түнкүсүн 7-12, күндүз 20-25. Талас жергесинде түнкүсүн 5-10, күндүз 19-24 градус жылыйт. Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 8-13, күндүз 27 градуска чейин жылуу болот. Ысык Көл дубанында түнкүсүн 4-9, күндүз 16-21. Нарын аймагында түнкүсүн 4-9, күндүз 22 градуска чейин жылуу болот. Эртең Бишкек шаарында жаан-чачын болбойт, абанын табы түнкүсүн 12, күндүз 24 градуска чейин жогорулайт. Угуп жатканыңыз Азаттык радиосу, эми баяндардын толук топтомуна өтөбүз. Грек-рим күрөшү боюнча балбан Жанарбек Кенжеев быйыл жайында Бразилияда боло турган олимпиадалык оюндарга барбай калды. Биргелешкен күрөш дүйнөсү уюму 11 майда жарыялаган маалыматка караганда, Кенжеев тапшырган допинг тестте анын канынан тыюу салынган мелдони препаратынан курамы чыккан. Кыргызстандагы спорт олимпиадалык түрлөр боюнча дирекциясы мындай тыянак күмөн туудуруп жаткандыгын, маселени тактоо үчүн биргелешкен күрөш дүйнөсү уюмуна кайрыларын билдирди. Анткени допингге каршы уюм биринчи жолу текшерүүдө кыргызстандык балбандын каны тыюу салынган заттардан таза деген тыянак берген болчу. Кененирээк Эмил Чекиров баяндайт.
Биргелешкен күрөш дүйнөсү уюму допингге каршы мыйзамдарды бузгандарды эске алып 11 майда Олимп оюндарына жолдомо алган өлкөлөрдүн тизмесине тактоо киргизди. Кабарларга караганда азиялык, европалык жана дүйнөлүк лицензиялык мелдештерде тыюу салынган дарыларды колдонгондугу үчүн бир нече балбандын Олимп оюндарына алган жолдомолору кайтарылып алынды. Астанада өткөн лицензиялык мелдеште 85 килограммга чейинки салмакта Олимп оюндарына жолдомо алган кыргызстандык балбан Жанарбек Кенжеевтин допинг колдонгону аныкталган. Кенжеевтин жолдомосу аталган мелдеште коло байгени алган индиялык Равиндер Хатриге берилгени айтылат. Кыргызстандагы спорттун олимпиадалык түрлөрү боюнча дирекциясынын жетекчиси Төлөсүн Ысырайылов бул маселе түшүнбөстүктү жаратып жаткандыгын айтты.
Анализдери положительный чыкты деп айтып чыккан, бирок бизге 26 апрелде келип түшкөн экен. Олимпиада оюндарына жайкы катышууга толук мүмкүнчүлүгү бар деп өздөрү жиберген. Бүгүнкү күндө дүйнөлүк федерация боюнча иш аракеттер жүрүп жатат, катар колуу сүйлөшүүлөр болуп атат азыр. Эгерде өздөрү эртерээк бул чечимди жөнөткөндө биз акыркы лицензиялык турнирге биз башка балбанды койгонго мүмкүнчүлүгүбүз бар болчу да. Өздөрү официалдуу түрдө бизге кат жөнөтүп туруп, кайра эле ошол 11 майда кайра жөнөткөнү бизге түшүнүксүз болуп атат.
Жанарбек Кенжеев олимпиадага баруу мүмкүнчүлүгүнөн кол жууса, Кыргызстандын дагы бир балбаны эркин күрөшчү Аял Лазарев олимпиадага жолдомону алды. Эркин күрөштөн 125 килограммга чейинки салмакта европалык лицензиялык мелдеште олимпиадага катышууга укук алышкан украиналык Ален Засеев жана болгариялык Юсуп Жалилауда тыюу салынган препаратты колдонгону аныкталып, алардын жолдомолору болгариялык Люблен Илиевке жана венгриялык Даниэл Лигетиге берилген. Сербияда болгон европалык лицензиялык мелдеште бул салмакта Болгариянын эсебинде лицензия бар болгондуктан Рио олимпиадасына жолдомону кыргызстандык Аял Лазарев алды. Допингге каршы дүйнөлүк агенттик тарабынан быйылкы жылдын 1 январынан тарта мелдони препаратын колдонууга тыюу салынган. Канынан бул зат чыккан спортчулар мелдештерден четтетилген. Бул препаратты колдонгону үчүн орусиялык спортчулар кылтакка арбын илинишкен эле. Алардын арасында теннисчи Мария Шарапова да бар. Грек-рим күрөшү боюнча Кыргызстандын эмгек сиңирген машыктыруучусу Алмаз Касенов Мельдониди спортчулардын көбү колдонуп жүргөнүн, тыюу салынган препарат тууралуу өз убагында маалымат айтылбагандыктан спортчулар жабыр тартып калганын айтты.
Мельдониди баары колдонуп жүргөндө баягы ошону ойлоп тапкан профессор да айтып атпайбы? Мен доказать этим дейді, бұл өмем емес деп. Шынығы дел, допингті ритуал өмесе, біз бағаны ұрыстақ болу тұресен, бізге көрсетпе еме болдық деп. Мұны осы жалпы өткенімеде бағы қалы алмелікті біздікілер чоқы қолын түшді, бүт дүйінізді қолдан түрді. Үшінді ол отырды, ұшын үшін бияқта біздің тренерлері дағы ебалады да күнен жоқты. Кем жанақында еме бақсында жанақында.
Жанарбек Кенжеев Азиянын эки жолку чемпиону, Кыргызстандын эмгек сиңирген спорт чебери, өспүрүмдөр арасында дүйнө чемпиондугунда коло медаль тагынган, Азия чемпиондугунун коло байгесин 3 жолу, күмүш байгесин 1 жолу уткан. 2005 жылы жаштар арасында дүйнө чемпиону болгон, Азия оюндарында коло байгени 3 жолу жеңген. Учурда Бразилияда өтчү Олимпия оюндарына Кыргызстандын эсебинде 12 жолдомо бар. Июнь айына чейин дзюдо, бутагатуу, жаатуу, сууда сүзүү боюнча спорттун түрлөрүнөн кыргыз спортчулары лицензия алып калышы күтүлүп жатканын спорттун олимпиадалык дирекциясынан маалымдашты. Эмил Чекиров, Азаттык.
Жогорудагы теманы улантабыз. Допингке каршы дүйнөлүк агенттик УАДА 2014 жылкы изилдөөсүнүн жыйынтыгын жарыялады. Ага ылайык тыюу салынган заттарды колдонуу боюнча биринчи орунда Орусиянын спортчулары, андан кийин Италия жана Индия өкүлдөрү турат. Спорт түрлөрүн алганда эң көп кызытма жеңил атлетчилер көбүрөөк колдонушат. Экинчи жана үчүнчү орунду бодибилдинг жана велоспортчулар ээлеген. Анализдер качан, кайда алынат? Кыргызстанда жаш спортчуларга андай заттарды зыяны жөнүндө айтып беришеби? Ушул жана башка суроолорубузга спорттук дарыгер, медицина илимдеринин кандидаты Бактыгүл Алишева жооп берген эле. Суроолорду кесиптешим Айнура Жекше кызы узаткан.
Тактоо иретинде сурай кетсем, Кыргызстан ВАДАнын юрисдикциясына киреби?
Мы входим, вернее, мы подчиняемся Всемирному антидопингу.
Ооба, биз дүйнөлүк антидопинг агенттигине баш ийебиз. Биз мекеменин бир катар документтерин аткарышыбыз керек. Анын негизгиси кодекс. Анда ар бир өлкө сакташы керек болгон стандарттар бекитилген. Ага тыюу салынган заттардын тизмеси киргизилип, допинг контролдун жол жоболору аныкталган.
Да, как этот контроль проходит? Ушул процедурага токтолсоңуз, кандай анализдер алынат жана качан? Мелдешке чейинби же андан кийинби? Конкретно какие анализы?
Ну, допинг контроль есть вне соревновательный и соревновательный. Вот ежегодно на сайте ВАДА, вот 1 января, вывешивается...
Ал текшерүү экиге бөлүнөт. Мелдешке чейин жана анын учурунда алынчу анализдер. Ар жылдын башында ВАДАнын сайтына дүйнөлүк деңгээлдеги алдыңкы спортчулардын тизмеси жайгаштырылат. Алар жарыштардан тышкары да текшерилип турушу керек. Буга чейин ошол тизмеге илинген спортчуларыбыз аз болчу. Быйыл 3 спортчубуз камтылган. Бул эмнени билдирет? Спортчу мелдештерде жамашууда жүрөбү же уктап жатабы? Допинг көзөмөлдөөчү агенттиктин офицерлери күндүз же түн ичинде болобу? Каалаган учурда анализ алышы мүмкүн. Ошон үчүн алар жыл ичинде кайда барышаарын алдын ала маалымдап турууга милдеттүү. Атап айтсам, бул грек-рим күрөшү боюнча Арсен Эралиев жана Мурат Рамонов, эркин күрөш боюнча Магомед Мусаев. Алардын баардыгы азыр жайкы олимпиадага жолдомо утуп алышты. Ошон үчүн аларды ушундай көзөмөлгө алышат. Калган спортчулар болсо, мелдештер учурунда текшерилип турат. Кимден анализ алышаары анын жүрүшүндө аныкташат. Адатта биринчи 3 орунду ээлегендер же бир эле алтын медальды уткан спортчуну текшеришет. Анын жыйынтыгы 3 жуманын ичинде даяр болуп, анан бизге тыюу салынган заттардын бар жогун айтышат. Допинг табылса, тигил же бул спортчу тизмедеги препаратты колдонгондугу үчүн убактылуу мелдештерден четтетилет деп жазышат.
Неужели вот эти ушул препараттар чындап эле мындайча айтканда сыйкырдуу күчкө ээби? Ичсең эле көрсөткүчтөрүң жакшыргандай результаты?
Видите, они же не просто вводят запрещенные препараты, вот список запрещенных веществ. Это же целый мониторинг.
Тыюу салынган препараттардын тизмесин асмандан алышпайт да. Өзүнчө бир мониторинг жүргүзүлөт. Мисалы, эмне себептен ошол эле чуулгандуу мельдоний камтылды. Жыл сайын улам жаңы дарылар киргизилип келатат. Аларды 1-2 жыл иликтеп, байкоо салышат. Анан баланча деген препарат чындап эле спорттук көрсөткүчтөрдү жакшыртууга кудуреттүү деп тастыкталганда гана кара тизмеге кошушат. Алсак анаболикалык стероидтерди узакка колдонсо, булчуңдун көлөмүн, күчүн көбөйтөт. Жеңил атлетчилер эмне үчүн кызытмаларды колдонушат? Себеби чыдамкайлык да өсөт. Кээ бир учурларда эмне үчүн спортчулардын жүрөгү кармап, көз жумганына күбө болобуз? Себеби ар кандай стимуляторду ичкенде өздөрү билбестен, сезбестен организмге жөн жүргөндө көтөрө албаган абдан чоң күч келтиришет.
То есть он выжимает организм всё, что можно выжать, и того сам того не как бы осознавая.
Да. Вот по сравнению с 2014 ВАДАнын докладында 2014 жылы алдыңкы жылга салыштырмалуу чоң спортто кызытма колдонуунун далилденген учурлары азайыптыр. Негизинен азыркы тенденция кандай деп ойлойсуз? Уменьшается.
Да, я вот как бы 100% ответить не могу на этот вопрос, но хочу сказать, что вот у нас в Кыргызстане применяют допинг очень редко.
Мен процент же сандарды келтирип жооп бере албайм, бирок Кыргызстанда допинг көп колдонушпайт. Эмне дегенде, биринчиден аларды табуу оңой эмес, экинчиден кымбат. Бирок технологиялар жана фармакология, өзгөчө спорттук фармакология тармагы өтө жабык болот эмеспи? Убакыт ордунда турган жок да, улам жаңы дары-дармектер чыгарылууда. Албетте, өнүккөн бай өлкөлөрдөгү спортчулардын колунан келген нерселерге биздин чамабыз жетпейт.
Какие-то страны, государства ведущие, они могут позволить что-то себе, но мы нет.
А, скажем, тренер, машыктыруучулар, сиздей доктор адистер, жаш спортчулар арасында кызытманын зыяны тууралуу түшүндүрүү иштерин жүргүзөсүңөрбү? Допинг это плохо.
Да, знаете, вообще каждое государство должно иметь антидопинговую свою организацию обязательно. У нас на бумаге, конечно, она есть.
Ар бир мамлекетте өзүнүн допингке каршы уюму сөзсүз болушу керек деп ойлойм. Бизде кагаз жүзүндө эле андай мекеме бар, бирок спорт доктурларыбыз аз. Бул маселе азыр мамлекеттик деңгээлде да козголуп жатат. Ошол уюм спорт мектептеринен баштап иш жүргүзүүгө тийиш. Тыюу салынган препараттар кайсылар экенин, алардын зыянын түшүндүрүп, эскерткен маалыматтарды, баракчаларды чыгарса болот эле. Ошентип баскыч-баскыч менен жогорку класстагы спортчуларга чейин профилактикалык иштерди жүргүзүш керек. Эмне үчүн биздин айрым спортчулар кармалып калып атат? Алар жакшы көрсөткүч көргөзүүнү көздөп колдонушпайт, негизинен билбей, маалыматы жоктугунан болот. Кээде бул кара тизмедеги зат экенин билген эмесмин дешет. Чынында бул өтө чоң проблема да. Биз дарыгерлер бул жаатта колубуздан келишинче аракет көрүп жатабыз, бирок ал жетиштүү эмес. Спорттогу бул чоң иш менен алектенчү уюм зарыл. Кыргызстанда болсо доктурлар тартыш болгону аз келгенсип, маалымат да жетишсиз.
А у нас мало того, что врачей не хватает, и информации, может, не хватает, и вот такие у нас бывают эти ошибки.
Спорттук дарыгер, медицина илимдеринин кандидаты Бактыгүл Алишева кабарчыбыз Айнура Жекши кызынын суроолоруна жооп берди. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми жаңылыктардын кыскача мазмуну менен таанышыңыз. Багдадта 11 майда 90 кишинин жанын кыйган жардыруудан соң бүгүн кайра жанкечте теракт уюштуруп, бери дегенде 2 полиция кызматкери мерт кетти. Чет элден каржыланган уюмдарды агент деп атоого багытталган коммерциялык эмес уюмдар жөнүндөгү мыйзам долбоору өтпөй калды. Бүгүн жогорку кеңеште көпчүлүк депутаттар ага каршы добуш беришти. Бразилия олимпиадасына жолдом алган кыргыз балбаны Жанарбек Кенжеев допинг колдонгону аныкталды. АКШ мамлекеттик катчысы Джон Керри, эгер Европалык банктар Иран менен кызматташкысы келсе, Вашингтон тоскоолду кылбай турганын билдирди. Кыргыз өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбековдун Тажикстанга жасаган иш сапарында Ауганстандын премьер-министри Абдулла Абдулла менен жолугушуусу болду. Тажикстанда кара нөшөрдүн айынан жүздөгөн үйлөрдү суу каптап, жүздөгөн адамдар эвакуацияланды. Өзбекстанда мугалимдерге айлык акынын ордуна жөө-жөө таратыла баштады. Бул кадам накталай акчанын жетишсиздиги менен түшүндүрүлүүдө. Ушул жана башка кабарлар Азаттык Чекит KG сайтында, эми эл аралык баянга өтөбүз. Америка Кошмо Штаттары Европада ракетадан коргонуу боюнча кургакта курулган алгачкы ишке киришти. НАТО менен АКШнын ракетадан коргонуу боюнча системасына Орусия башынан каршы чыгып келатат жана эки тараптын бул маселе боюнча талаш тартышы али токтоочуда эмес. Улан Алымкулуулу толугураак айтып берет.
АКШ-нын ракетадан коргонуу боюнча Европада кургакта курулган алгачкы комплекси бүгүн Румынияда ишке берилди. Наркы 800 миллион долларга турган аскерий база өлкөнүн түштүгүндөгү Девесел деген кыштакта жайгашкан. Анда Идис үлгүсүндөгү радар менен катар орто жана алыс каралыкка учуучу ракеталарды кармап, керектен чыгарууга жарамдуу SM-3 жабдууларынын ондогондору орнотулду. Румыниядагы бул аскерий объектини башкарууну НАТОнун аскер кызматчылары жүргүзмөкчү. НАТО менен АКШ саясий жана аскерий өкүлдөрү адатта Европада ракетадан коргонуу боюнча системанын зарылдыгын жакынкы чыгыштан келиши, атап айтканда Ирандын ракеталары туудурган ыктымал коркунучтар менен түшүндүрүп келишет.
This system is not about Russia. It's not directed against Russia.
Бул система Орусия жөнүндө эмес, Орусияга каршы багытталган эмес. Бул система техникалык, географиялык жактан Орусиянын стратегиялык коргонуусуна шек келтирип же аны алсыздандыра албайт. Аны менен Орусиянын континенттер аралык баллистикалык ракеталарын атып түшүрүү да техникалык жактан мүмкүн эмес. Бул система евроатлантикалык аймактын сыртынан келген коркунучтарга каршы багытталган жана Орусия муну билет. Андыктан чыңалууну күчөткүдөй эч жүйө жок.
So there is no reason why this should increase tensions.
Деди НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг бүгүнкү пресс конференцияда. Ракетадан коргонуу боюнча алардын аймагына жайгаштырылган жай коргонуу гана максатын көздөй тургандыгын жана эч бир өлкөгө каршы багытталбагандыгын Румыниянын президенти Клаус Йоханнис дагы белгиледи. Эми ракетадан коргонуу системасынын дагы бир бөлүгүнүн курулушу ушул жума күнү Польшада башталат деп күтүлүүдө. Ал 2018-жылга барып аякташы керек. Орусия болсо бул системанын мурдагыдай эле тикелей өзүнө каршы багытталган деп эсептөөдө. Москва менен Вашингтондун ортосунда бул маселе боюнча талаш тартыштар 2007-жылы президент Джордж Буштун администрация учурунда эле башталган. Анда Москва Вашингтондун бир канча өлкө ынандырууларына карабай АКШнын ал кездеги администрациясынын баллистикалык ракетадан коргонуу боюнча кеңири системанын бөлүктөрүн Чехия менен Польшада жайгаштыруу планына караманча каршы чыккан эле. 2009-жылы бийликке келген президент Барак Обама анда Орусия менен мамилени кайра жандандыруу менен мурдагы президент Буштун планынан баш тартып ракетадан коргонууда деңизге таянган стратегияга артыкчылык берген болчу. Мындан улам 2010-жылы АКШ Европага ракетадан коргоочу кемесин жөнөтүүнү сунуш кылып, 2011-жылы Жер Ортолук деңизинде мына ошондой кеме алгачкы ирет узак мөөнөткө жайгаштырылган. 2013-жылы мунасат табылбаганына байланыштуу Орусия НАТО менен ракетадан коргонуу системасы боюнча сүйлөшүүлөрүн токтоткон. Бүгүн Румыниядагы жайдын ишке берилишин комментарийлеп жатып, Кремлдин өкүлү Дмитрий Песков АКШнын ракетадан коргонуу системасы Орусиянын улуттук коопсуздугуна коркунуч жаратарын кайрадан белгиледи. Анын үстүнө Румыниядагы базанын ачылышы Кырымдын 2 жыл мурдагы аннексиясынан кийин Орусия менен НАТОнун мамилеси чыңалган учурга туш келүүдө. Акыркы апталарда Орусиянын учактары Балтика деңизинде АКШнын кемелери менен аскерий учактарына жакындап, бул өз кезегинде Вашингтондун сынын жаратты. Мурдараак Орусия АКШнын ракетадан коргонуу боюнча Европадагы системасына жооп кылып, Калининградда Искандер ракеталарын жайгаштырарын дагы эскерткен. 500 чакырым аралыкка чейин уча алуучу бул ракеталар кадимки же өзөктүк дүрмөт алып жүрүүгө дагы жөндөмдүү. Европалык айрым расмий өкүлдөр ал ракеталар Калининградда буга чейин эле орнотулган болушу мүмкүн деп эсептешет. Москва менен Вашингтон ошондой эле канаттуу жана баллистикалык ракеталардын баарын Европадан алууну караган 1987-жылкы макулдашуунун макамындагы талашып келишүүдө келишимдин шарттарын бузган үчүн эки тарап тең бири бирин айыптап жүрүшөт. Улан Алымкул уулу Азаттык.
Коом дин бейкуттук алып келет, адамды бактылуу кылат дейт.
Акыреттин бактылуулугу дүйнөдөгү жашоого негизделген.
Анда эмне үчүн дин акыркы кезде коопсуздук темасына айланды?
Кыргыз Республикасынын эң жогорку органдарынын бирөө болуп эсептелген коопсуздук кеңеши коопсуздук маселеси катары караганын айтып чыкты.
Дүйнөнүн чар тарабындагы диний окуялар бизге кантип таасир этүүдө?
Окуяларына катышып жаткан кыргыз жарандарын кайтарып келүү боюнча бир топ иш аракеттер.
Мамлекет диний радикализмге, коопсуздукка канчалык көңүл бурууда?
Эркин өзгөрткөн, жаңыча өзгөрткөн, ошол эле мезгилде өзүнүн диндик баалуулуктарын сактай билген коомду жаратууга шарт түзүшү керек.
Азаттыктын биз жана дин берүүсү ушул суроолорго жооп издейт.
Азаттык радиосунан берүүлөрдү улантабыз. Абактан чыккан Бишкектин экс-мэри Нариман Түлеев өзүн ак экендигин далилдөө үчүн соттошуп, Кыргызстандын соттору укпаса эл аралык сотторго чейин кайрыларын билдирүүдө. Бул тууралуу ал 12 майда Бишкекте уюштурган маалымат жыйынында айтты. Бирок талдоочулар мурдагы мэр бийлик менен өз ара макулдашуунун негизинде эркиндикке чыкканын, ага жараша актыгын далилдөө гана эмес, саясий активдүүлүгүн да көргөзө албайт деп жатышат. Теманы кабарчыбыз Айзада Касмалиева улантат.
Абактан мөөнөтүнөн мурда эркиндикке чыккан мурдагы мэр Нариман Түлеев жогорку соттун чечимин аткарып, мамлекетке келтирилген чыгым деп 61 миллион сомду төлөп берип чыкканын билдирди. Ошол эле учурда ал өзүн ак деп эсептей тургандыгын айтып, тазалануу аракет жасарын, ушул тапта анын жакындары жарандык сотторго конфискацияланган мүлктөр боюнча арызданганы жатканын билдирди. Түлеев анын колунда автобус жана таштанды тазалоочу унаалар боюнча Кытай тараптан анын айыпсыздыгын далилдеген материалдар бар экендигин айтып, эгер Кытайда жашаганда эбак эле акталмактыгын билдирди.
Автобус боюнча, мусоровоз боюнча. Эгерде сот айтпадым, эгерде сот Кытайда болгондо мен таптаза чыгып кетмекмин. Бирок тилекке каршы Нарымбаев менен Турганбаевдин соту менен тилекке каршы соттолдум.
Түлеев жогорку соттун чечимин аткарууга, ал менен чогуу камалган жарандардын жакындарынын кайрылуусу дагы түрткү болгонун кошумчалады. Ал президенттин мурдагы аппарат жетекчиси Данияр Нарымбаев ага эркиндикке чыгаруу үчүн бир нече ирет акча талап кылганын, бирок ага моюн бербегенин билдирди.
Нарымбаев ошол эле Ташиев, ошол эле Садыр Жапаров, ошол эле Келдибеков баарыбызга келчи. 2 жума, 3 жума. Алар менен эмнени сүйлөш? Эч ким бири бириске айтпайт. Но мен менен сүйлөшкөндө мисалы Нарымбаевдин ою только акча.
Ошол эле учурда Нариман Түлеев президентке сөз тийгизүүдөн улак болуп, өлкө башчысы анын ишинин чоо жайын жакшы билбестигин, буга анын айланасындагылардын жетиштүү маалымат бербегендиги себеп экендигин айтты. Ал өзүнүн актыгын далилдөө үчүн президентке башкы прокуратурага сотко кайрыла турган болууда. Конституциялык палатанын мурдагы судьясы Клара Суронкулова Түлеевдин 2011-жылкы мунапыска илинүүсү мыйзам чегинде эле болгонун, бирок 2010-жылдагы мунапыс туурасында декреттин колдонулушуна таң калып жатканын билдирди. Анткени декреттин баарынын юридикалык күчү жоголгондугу тууралуу чечимдер кабыл алынган, дейт Сорункулова.
Декрет боюнча биз чечим чыгарганбыз да, декреттердин баары юридикалык күчүн жоготту деп. Анан эмне үчүн азыр декреттерди колдонуп атат билбейм. Конституциялык палатанын чечимдери бар да, жалпы позиция бар декреттер боюнча, декреттер колдонулбаш керек эле да анан. Эми амнистия менен чыкты, анан азыр тиги эл аралык сотторго жанагы ОНУ комитетине кайрылам деп атпайбы? Комитет жөн эле кабыл ала бербейт каалаган арыздардычы. Факт дагы көрсөтүлгөн, укуктар бузулуш керек да. Мисалы Аскаров боюнча неме болгон деп, пытка болгон деп чечим чыгарып атышпайбы? Ошону сот эсине алган эмес депчи. Анан бул жерде болсо кандай кылып кайрылат? Анын арызын кабыл алыш да өзүнчө бир чоң процедура да, өтө кыйын.
Маалымат жыйында Түлеев эч кимге таарынбастыгын, азырынча тазалангыча саясаттан улак болуп, үй бүлөсүнө убакыт бөлө тургандыгын, эч ким менен бирикпестигин билдирди. Саясаттануучу Марс Сариев бийликте Түлеевди президенттик шайлоонун алдында абалды жумшартуу үчүн чыгарганын, мындан улам өз ара сүйлөшүүлөр, макулдашуулар болгонун белгилейт. Ал Түлеевдин оппозицияга кетүү туурасында ою болгондо, ал эркиндикке чыкмак эмес деген пикирде.
Куларна бир бийлик менен компромисс, бир сүйлөшүм болду. Бийликтен четтетип калган Планалиев, Мадумаров, башкалардын баары биригип атканда Түлеевдин деле өзүнүн жердештери бар нарын жакта. Ошон үчүн ошолордун баары топтошуп бир критический масса пайда болуп калышы мүмкүн да. Эмки жазды. Ошон үчүн мен ойлойм, бул ошо превентивный ушундай ситуацияны мындай жумшартканга аракет кылып атат бийлик дагы.
Юридик илимдеринин доктору Бекбосун Бербашев Түлеевдин актануу аракети азыркы бийликтин тушунда ишке ашуусу дээрлик мүмкүн эместигин белгилейт.
Ал үчүн азыркы бийлик кетиш керек да. Мисалы үчүн ар бир бийлик өзүнүн катасын мойнуна албайт. Мисалы үчүн Исаков сыяктуу, Колов сыяктуу акталыш үчүн башка бийликтер иштетиш керек да, бул деген Нариман деген Түлеев деген туура эмес жазаланып калган экен деп ошону актап коюшу мүмкүн да. Ошондой деле чечимди азыркы отурган эле соттор алат да.
Нариман Түлеев маалымат жыйында сот аны актаган күндө дагы ал мамлекетке төлөп берген 61 миллион сом акчасын талап кылбастыгын айтты. Мен кедей адам эмесмин деген мурунку мэр Түштүк магистральды Бөкөнбаев көчөсүн өз күчү менен жасатып бергенин, бул үчүн ага акчаны достору бергенин айтты. Ошол эле учурда ал берешен достор кимдер, эмнеге бекер жол салып бергенин айткан жок. 2012-жылдын 21-июнунан бери камакта отурган Нариман Түлеев 7-майда эркиндикке чыгарылган. Аны Бишкектин Лени райондук соту 2013-жылы июлда 11 жылга эркинен ажыраткан. Нариман Түлеевке мэр кезинде Кытайдан автобустарды сатып алууда мамлекетке 33 миллион сомго жакын зыян келтирген деп айып тагылган. Мындан тышкары таштанды ташуучу уна сатып алууда мыйзам бузган жана шаардагы бала бакчалардын бири мыйзамсыз сатып жиберген деп айыпталган болчу. Айзада Касмалиева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосу биринчи радио аркылуу жаңы убактыларда жаңырууда. Күн сайын таңкы азаттыкты саат 9:30 10:30 чейин, түшкү азаттыкты саат 15:00-15:30 чейин, кечки азаттыкты саат 20:00-21:00 чейин жана 21:30-22:00 чейин уга аласыз. башка өнөктөш радиолордо азаттыктын программалары өзгөртүлбөйт. Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсү соңуна чыгып баратат. Наводон жаңырган бардык кабар жана баяндар Азаттык чекит KG сайтына жайгаштырылган. Уюлдук телефондогу дарегибиз Азаттык чекит моби, орусча сайтыбыз Рус чекит Азаттык чекит KG. Кызыктуу видеолорду YouTube-дагы Азаттык медиа деген каналга жайгаштырып турабыз. Бизди Facebook-тан Кыргыз Азаттык үн алгысы деп, ал эми Twitter-ден Азаттык радиосу деп издесеңиз табасыз. Бүгүн Прагадагы студияда мен Санжар Эралиев иштеп жатам. Программабыз бир саатынан соң уланат.